Welcome to the Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of His spiritual journey. Listen and connect with us. Our guest speaker is an alumna of the Philippine Normal University and a professional licensed teacher. She's been devoted to the ministry from then on and been an emerging servant of God. She's a loving wife to Brother Jimmy Ignacio and blessed with three beautiful children. We're honored to have with us the Regional Director of Bulacan. Let us all welcome Reverend Pastor Erla Ignacio.
Praise the Lord! Magpalang umaga po sa inyong lahat. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Isang magandang araw din po sa lahat ng nandoon po sa kanilang mga tahanan at nanonood po ng atin pong napaka-glorious and victorious, kahit hindi pa po tapos, napakaganda po ng anniversary po natin dito sa JIL Makawayan. At alam ko po na sa araw na ito, we are excited to hear the word of the Lord. Amen! Sa lahat po ng nanditong kasama ko sa templo, are you excited today? Amen! Amen! Glory be to the living God. At alam ko po na sa araw na ito, yung pag-asa, dakilang pag-asa, that blessed hope, ay talaga naman pong lalong palalalimin ng Panginoon sa ating mga puso at isipan. And of course, kagalakan at karangalan ko po na makatuntong po dito po sa inyo pong entablado sa pagse-celebrate po ng inyo pong anniversary. At alam ko po na sa araw po na ito, may gagawin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. So pag-usapan po natin ang atin pong topic sa umagang ito, and it's all about the blessed hope. At nais ko lang pong basahin ang inyo pong tema. Ang sabi po ng Titus chapter 2 verse 13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbasa sa kanyang buhay at banal na salita. So hinanap ko po ang kahulugan ng Titus chapter 2 verse 13. Kaya nga po ang sabi dito, the blessed hope is the Christian's joyful, confident expectation of the imminent personal return of Jesus Christ. Na kapag pinag-usapan po pala natin ang blessed hope sa Titus chapter 2 verse 13, ito po pala yung siguradong muling pagbabalik ng ating Panginoon. And the word blessed means advantageous or beneficial. Advantageous or beneficial. Makakatulong po ito sa ating lahat. The faithful waiting and watching for His return is blessed. So tayo po bang lahat ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Amen? Amen po ba? Kayo po na nanonood, naghihintay po ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon na makikita natin ng personal ang Diyos? Then, kung naghihintay po tayo, tayo ay pinagpala na ng Panginoon. We are called blessed. And that is, sabi nga po, is beneficial for us. Ito po ay makakatulong sa atin. Bakit? Tingnan nyo naman po kung anong nangyayari sa paligid. At isa rin po kami sa biktima na nangyaring pandemya, sapagkat ang akin din pong asawa ay katulad din po ng iba na nawala ng trabaho. And until now, wala pa rin trabaho. Sabi po niya at the age of 50, magre-resign na siya sa trabaho at maglilingkod na lang sa Panginoon. Kaya lang po, 47 pa lang siya ngayon, naaga ang kanya pong pagpasok po na talagang maglilingkod na lang siya sa Panginoon nang dahil po sa pandemya. Pero kailanman hindi kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya po kahit naaga po ang paglilingkod niya, wala pong trabaho, ano pong gagawin niya sa bahay? O edi tayo'y lumabas at tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Kaya po to God be all the glory, sa panahon ng pandemya, nakapagbukas po kami ng dalawang extension worship services. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be all the glory. Hindi hadlang ang kapaligiran. Bakit? Nagbago ba ang Diyos? Hindi kailanman nagbabago ang Diyos. Hindi kailanman nagbabago ang kilos ng Panginoon. Ang nagbabago lang ang kapaligiran o maaaring tayo, pero kailanman hindi nagbago ang Panginoon. Kaya mananatiling buhay ang ating pag-asa dahil po sa Panginoon, hindi dahil sa sarili natin. Hindi dahil sa inaasahan natin, kahit marami kang pera sa bangko, may kakilala po ako, nagkaroon ng COVID. Noong panahon na wala po ang virus na ito, ang tindi po, ang dami niyang naipon, milyon-milyon ang pera. Pero sa isang kisap mata, ilang panahon lang, ilang linggo lang, naubos ang milyon. Dumadaing na rin pati ang mga anak. So hindi nagbabago ang Diyos. Maaari ang kapaligiran ay magbabago, pero hindi natin kayang baguhin ang mga kamangha-manghang bagay na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. It is good for us, and God gave us this promise as a means of helping us in this life where we are right now. Sa inyo po na nanonood, sa inyong mga tahanan, ano po ang kalagayan natin ngayon? May pag-asa. May buhay na pag-asa. May pinagpalang pag-asa. May dakilang pag-asa sa atin pong Panginoon. Kaya po kung tayo po ay mga anak ng Panginoon na nananampalatayang darating ang Diyos para pong yung sa experiment ng mga daga. Alam ko pong marami na po tayo narinig na eksperimento. Meron po akong isang eksperimentong napakinggan na dalawang grupo ng mga daga ay tiningnan. Yung isang grupo, pagka po yung mga daga, inilagay po yun sa isang tubig, sa isang timba. Kapag aahon, lalo nilang dinidiin na malubog. Kaya ang nangyari, yung grupo ng mga daga po na ito ay nangamatay kaagad. Wala pang isang oras, lahat po ay nangamatay na kaagad. Pero po dito po sa isang grupo po ng mga daga, ang ginawa po, may inaahon. Tapos ibabalik. Aahon, ibabalik. Alam niyo po kung ano ang nangyari, may isang iahon, may isang ibabalik. Alam niyo po kung ano nangyari, tumagal po ng mahigit 24 na oras o isang araw na naglalalangoy po yung lahat ng mga daga. Bakit? Sapagkat nakakita ng pag-asa. May pag-asa pa ba kayong nakikita sa inyong buhay? As long as we have that faith in God, tandaan po natin, masarap mabuhay. Masayang mabuhay sa mundong ito kapag kasama natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Although we know sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ang atin pong tunay na tahanan ay wala pong iba kundi ang sapiling ng Panginoon. Pero syempre masarap din naman po katulad ni Pastora Diwani, di po ba, na lumipat mula doon sa dating tahanan papunta sa magandang tahanan. Kaya nga po sabi ko sa kanya kanina, kay Pastor Jan nung una at kay Pastora Diwani, hindi pwedeng hindi kami pupunta ngayon sa bahay niyo, ha? Hindi naman pala sila nakabalak. Dahil ang sabi, baka busy daw ako. Hindi, basta pupunta kami dahil napakaganda po talagang tingnan. Sa picture pa lang ang bagong bahay po ng inyong pong pastor at pastora. At yung po'y sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Napakaganda po talaga. At gusto ko syempre matuntungan po yun. Although alam natin na hindi ito ang tunay nating tahanan at ang tunay na tahanan natin ay sa kalangitan. Pero kahit dito sa lupa, ay kayang iparana sa atin ng Panginoon. Taking part up in the here and now, has a tendency to run it down. Na sinasabi sa John chapter 10 verse 10, buhay na ganap at kasiya-siya. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. That is why, sabi rin po ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace. Pakitingnan nga po ang iyong mga katabi. Punong-puno ba ng joy and peace? Kahit naman naka-face mask po, ang bawat isa makikita pa rin ang sigla at saya at kapayapaan. Kayo po na nasa inyo pong mga tahanan, do you have that joy and peace in your heart? Dahil po may pag-asa as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. I'm saying today, sa lahat po ng nanonood ngayon at nandito sa templo, our God, He is the God of all hope. In spite of attacks, despair, discouragement, and adversity on every front, we must remember there is hope in Him and in Him alone. With the devil plans to rob us, alam natin ang plano ng kaaway, nakawin ang anumang bagay na meron sa ating buhay. Ang sabi dito, with the devil plans to rob us of all hope, we should remember above all the blessed hope of the Christian, and that is the return of the Lord na mangyayari, imminent, tiyak na mangyayari, tiyak na magaganap. So kung alam natin ang Panginoon ay personal nating mamimit someday sa kanyang second coming, anong dapat nating gawin ngayon? Sabi nga dito, we keep living and going and growing and serving and praying and sharing and caring and getting closer to Jesus here and now. Habang naghihintay po tayo for the blessed hope that is certain as anything we've already experienced in our life. Kaya dapat nagpapatuloy ang buhay. Naalala ko po yung testimony ni Pastora Diwani, magpapakamatay na. Yung buong mag-anak, maglalason. Pero nakadalo ng gawain, kina Pastor John, anong nangyari? Nasagip ng dahil sa nakapakinig ng salita ng Diyos. We keep on growing, we keep on living. Dahil hanggat buhay tayo, sabi ko nga po sa taga JL North Sagaray, mapalad tayo kasi hanggang ngayon buhay pa tayo. Ang dami na pong mga namatay because of COVID. Pero bakit hanggang ngayon buhay tayo? Dahil may layunin, may purpose ang Panginoon. Pakisabi po sa katabi, may layunin ang Diyos sa buhay mo. May ipapagawa pa ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya hindi pa tayo gumagraduate at mapunta ng langit dahil meron pa pong purpose ang buhay na ito. Meron pang ipapagawa ang Panginoon sa atin na kung susunod tayo, ang Diyos po ay patuloy na gagalaw sa mas malakas na paggalaw sa atin pong mga buhay. Balikan ko po ang inyo pong tema bago ko po ibigay ang aking tatlong puntos. Titus chapter 2 verse 13, while we wait for the blessed hope, binold ko po ang blessed hope at ang mga salitang the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. So kung ito po ay second coming, gusto ko po munang basahin sa Tagalog. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Bakit ko po ibinalik uli kayo dyan sa verse na yan, sa tema po natin? Sapagkat alam po natin na second coming ang pag-uusapan natin sa Titus chapter 2 verse 13. Pero ang sinasabi po dito, yung blessed hope is the appearing of the glory of our great God and Savior. Kaya kung tayo po ay naghihintay sa ating kapanahunan, ang hihintayin na lang ba natin ay yun pong second coming? Kung pwede naman pong maranasan natin ang tinatawag na pagpapahayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. So ibig sabihin, ngayong umagang ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay may kaugnayan kung ang sa inyo pong temang blessed hope. Pero isasalig po natin sa kahulugan ng tinatawag na glory of God. Kasi hindi po natin po pwedeng maialis na kapag pinag-usapan ng blessed hope, makikita natin ang gloria, ang kaluwalhatian, ang kaningningan ng ating Panginoon. At hindi lang sa langit ito mangyayari. Kayang maranasan, kayang maramdaman, kayang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating kapanahunan dito sa mundong ito. Kaya magiging matibay ang ating pag-asa. Amen po ba? Kasi masarap mabuhay na meron kang inaasahan. Pero kapag wala ka ng inaasahan, di po ba yung iba na namamatayan, ano po yung nangyayari sa kanila? Dahil sabi nila, wala na namang silbi buhay namin eh. Naghihintay na lang sila na sila na rin kunin ng Panginoon. Pero kapag napuno pa rin sila ng pag-asa, ano po ang nangyayari? Hindi sila papayag. Ay hindi, may mga anak pa ako na kailangan kong intindihin. So kapag nakikita nilang dahilan kung bakit sila dapat nandito pa, hindi sila pumapayag na basta na lang magkaroon ng nakaguluhan ng kanilang buhay o manatili sa ganoong klaseng kalagayan. So ngayon po ay tingnan natin ang tatlong puntos na isasalig ko po ang inyo pong title na The Blessed Hope sa kahulugan po ng salitang God's Glory. Sapagkat kapag nakita natin sa ating kapanahunan ang glorya at kaluwalhatian ng Diyos, tiyak na tiyak po yung mapupuno tayo ng pag-asa. Ano-ano nga po ba ang kahulugan ng tinatawag na God's glory? Una po, God's glory is His invisible character made visible. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, ayun pong invisible na karakter ng Diyos, ay mahahayag sa atin pong kalagitnaan. Now, ang tanong, paano po yon? The glory of God is Jesus Christ. Everybody say, Jesus Christ. So the glory of God is Jesus Christ. And it is through Him that the invisible made visible. Alam po natin, God is a spirit. And they who na mag-worship sa Kanya, dapat mag-worship in spirit and in truth. But because of Jesus, na nagkatawang tao, ang kaluwalhatian ng Diyos ay mararanasan natin. At kapag nakita natin kung sino si Kristo sa ating mga buhay, doon masasalig ang atin pong pinakamatibay na pag-asa sa mundong ito. Kaya po tingnan natin ang Colossians 1:15. Sino si Jesus? He is the image of the invisible God. Everybody say, image. Sino po dito yung may mga magagandang anak, taas ang kamay? Siyempre, yung mga magulang, taas agad ang kamay. Para sa kanila, maganda yung mga anak nila, di ba? Pastora naman. Siyempre, kung anong puno siyang bunga. Minsan, di ba, nag-ano tayo, huy, ang ganda ng anak mo. Siyempre naman. Di ba? Eh si Jesus po, He is the image of the invisible God. John chapter 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Invisible, but made visible sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Mamaya po palalalimin pa natin. Hebrews chapter 1 verse 3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Yan ang sinasabi tungkol kay Jesus. John chapter 14 verses 7 to 9. If you had known me, you would have known my Father also. Whoever has seen me has seen the Father. So sinasabi ni Jesus, pag nakita niyo ako, nakita niyo na yung Ama. At ito yung glory ng Panginoon, the glory of the Lord Jesus Christ. John 14:13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. 1 John chapter 4 verse 9, in this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world. And John 3:16, alam na alam po natin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So i-summarize po natin, sino nga ba si Jesus? Jesus Christ, God Himself, is the Word who became flesh, who came and made the invisible God visible, who came to show us the exact imprint of God's nature, who came to show us the Father in Himself, who came that the love of God might be manifested. Jesus did all of this because He came to glorify the Father. Jesus Christ is the glory of God. Anong punto ang nais ko pong iwanan sa ating lahat? We can have this blessed hope when we have Jesus in our lives. At magniningning ang buhay natin when we have Jesus. When we have God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Isa po sa mga paborito nating talata, di po ba? Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ilapit mo sarili mo sa Panginoon. Idikit mo ang sarili mo sa Panginoon. At ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng mga pangarap mo sa iyong buhay. Sa lahat po ng nanonood sa kanilang mga tahanan, ano po ang kalagayan ng inyong buhay? You need Jesus in your life. And who is Jesus? Tingnan po natin ang kasunod. Who is Jesus? Ang sabi po, I am the bread of life, sabi ni Jesus. Jesus alone can sustain us who are but starving beggars looking for food. Si Jesus po ang bread of life. Tayo po ba ay nagugutom? Maaari pong nagugutom na talagang literal na walang makain sa buhay. O nagugutom, ang atin pong spirito ay nagugutom pagdating sa mga bagay na may kaugnayan sa Panginoon. We really need God in our lives. We really need Jesus in our hearts. Sino si Jesus? Jesus, He is the light of the world. Sabi niya, I am the light of the world. John chapter 8. Jesus is the original and eternal source of light in the universe for us who are spiritually blind by birth. Naghahanap ka ba ng kaliwanagan sa buhay? Sa ngayon pong nanonood sa kanilang tahanan, nadidiliman ba ang iyong kapaligiran? Madilim ba ang landas na iyong tinatahak ngayon? Tandaan mo, kay Jesus merong kaliwanagan. Hindi lang Meralco ang pwedeng magdeklara na may liwanag ang buhay. Mas may maliwanag na maliwanag, mas maliwanag pa sa Meralco ang liwanag na kayang ibigay ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen? Amen! So yung blessed hope natin nakasalig kay Jesus. Kasi kung pagdedeklara lamang po ng karangyaan, kaningningan at kaluwalhatian, kay Jesus mo yun matatagpuan. At sa ating church, we exalt Jesus. Dahil alam po natin na si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus. John 14:6, Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. What else? Number 3, sabi ni Jesus, I am the gate of the sheepfold. Jesus is the only door to life for us who are lost outside God's will. So siya po ang gate. Siya yung pintuan. Na kapag pumasok ka doon, aalagaan ka ng Panginoon. Kung nawawala ka sa mundong ito, di mo malaman kung anong gagawin mo. Tandaan mo, doon ka pumasok sa pintuan na alam mong sigurado ka. Di ba minsan tayo natatakot, naku, ano kaya nando sa loob? Mauna ka na, tutulakan pa. Kasi walang kasiguraduhan. Pero kapag ang alam mo na ang pintuan na yon ay papunta sa pagpapala, pagpunta sa Himala, papasukin at papasukin mo yon. At sa lahat po ng nanonood ngayon, anuman pong relihiyon po kayo, JIL man po kayo, o kayo po'y ngayon lamang nakapanood ng ganito pong klase ng pagtitipon tulad ng anniversary na ito ng JIL May Kawayan, tandaan niyo po, ang pumasok sa pintuan na yon, kung saan papunta sa Diyos, ay ang pinakamagandang pintuan na pwede po nating pasukin sa atin pong buhay. And Jesus Himself is the door. Amen? Jesus Himself is the door. That is why let us open our hearts to Jesus. Para kapag naranasan natin, ang lahat po nang nandito sa templong ito, nakatitiyak akong may patotoo na kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Nung tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, nabago ang kanilang buhay. Ang mga may sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Ang may mga matitinding problema ay nakaranas ng kalutasan. Ang mga nahihirapan at sugatan ay pinagpahinga ng Panginoon at ginamot ng ating Panginoon. Hindi po mananatiling naririto ang mga tao na mananampalataya at maglilingkod sa Panginoon kung hindi nila naranasan ang ating Diyos na buhay. What else? Pito po ito kung sino si Jesus na I am. I am the good shepherd. Jesus knows and cares for us. Jesus cares. Ang sarap kayang marinig sa ibang mga tao na yun, nagmamalasakit ako sa'yo. I care for you. Kumusta ka na? Ano nang kalagayan mo? Si Jesus po ang good shepherd. Jesus knows and cares for us who are orphaned, wandering sheep without a shepherd. Kaya kung hindi mo alam kung saan ka tatakbo, kay Jesus ka tumakbo, mabuting pastol yan. Hindi kanyang dadalhin sa isang pangit na pastulan. Kaya nga binanggit ko po kanina yung John chapter 10 verse 10, ang magnanakaw pumunta rito sa lupa para magnakaw, pumatay, magwasak ng buhay. Pero si Jesus nagpunta sa lupa para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ko po sinasabing wala kami na pagdadaanan ng problema. May mga pinagdadaanan din kaming problema. Pero ang pinakamasarap ay malaman mo na merong nag-aalaga sa'yo at merong nag-aalala sa'yo. At siya po'y walang iba kundi ang Panginoon. So whatever needs po na meron tayo, palakpakan po muna natin ang ating Diyos sa buhay. Whatever needs na kailangan po natin ngayon, kami po nag-celebrate ng 30th anniversary kahapon, recording. December 5 po ang sa FB Live. Kasi alam nyo naman po, kabundukan kami, hindi puro hindi porke kabundukan, malakas ang signal. Gusto nyo po ba na nawawala-wala kami? Nag-try po kami last time, we are all excited, kala namin malakas ang signal. Nag-anniversary po kami, tapos i-ere din namin sa FB Live. Na-frustrate po kaming lahat. Kasi hindi po nangyari because of signal. Kaya po minarapat po namin, December 5 po yung aming sa FB Live. At pagkatapos po kahapon ay nag-celebrate na kami. Alam niyo po ang gaganda ng declaration. At ang dami po talaga ng mga miracles and blessings na ginawa ang Panginoon. Ang amin pong naging tema ay stepping into a new season of harvest. And we always declare that harvest of blessings, harvest of miracles, harvest of finances, harvest of promotion, harvest of victories. At ang pinakamatindi, day one pa lang po ng 40 days prayer and fasting po namin, nag-declare na po agad ako. Sabi ko, I will receive a record-breaking harvest. Wala pa po itong posisyon na to. Sabi ko, Lord, I will receive a record-breaking harvest. Pero hindi po promotion ang aking iniisip. Ibang area po ng buhay ko. Dahil ako po'y meron ding problemang pinagdadaanan. Kaya taliwas na taliwas at never na never ko po yung hinahangad sa buhay ko. The day one, I will receive. Ako po nagturo ng day one ng 40 days prayer and fasting eh. Dinedeklara ko sa harapan nila, ng mga nanonood, ng mga kasama ko sa Zoom at FB Live. I will receive a record-breaking harvest. Ganyan ako ng ganyan. Itong new season na to, ang number na 30 ang ibig sabihin ay pag new calling, new beginning. Kasi ang mga priest pala, tinatalaga po sa edad na 30. Dahil pag ikaw ay 30 taong gulang, matured ka na, responsible ka na. So pinag-aralan namin yung number na 30. Si Jesus nag-start ng ministry ng 30. Ang church, yung New Testament church, AD 30, na-establish nung day of Pentecost. Kaya sabi namin, wow, ang ganda. Si Joseph, si David, nag-start ng kanilang paglilingkod at the age of 30. So ang ganda, ang dami. May new calling, may new beginning, may new walk, may new season talaga. Eh malay ko ba namang new season talaga po? Hallelujah talaga. Pero yun lang po ang deklarasyon po namin. New season of harvest. Record-breaking harvest. Kaya manghang-mangha po yung mga taga-JIL Norsagaray. Grabe no, yung pastor natin nagdeklara, may nangyari na kaagad, ilang araw pa lang. Sabi ko, oh Lord, ano bang nangyari? Sabi ko, Lord, di naman yun yung iniisip ko. Bakit naman iba ang nangyari? Talagang ako po'y shock na shock. Kung marami po ang na-shock sa inyo, pare-pareho lang po tayong na-shock. At hindi lang po ako shock, shock na shock po talaga ako sa mga nangyari. Gusto ko lang pong ikwento ng maikli. Ako po talaga ay nagbigay ng aking mga excuses. Talagang sinabi ko, I'm not qualified, hindi po ako para dito, hindi po ako area pastor. Yung ganun po, iyak ako ng iyak. Ayoko po, hindi ko po kaya. Talaga po, ang hirap ng sitwasyon na yun ng kinakausap na po ako. Kaya lang ang sabi po sa akin, di ba, kahit saan tayo ilagay, papayag naman tayo, upo. Opo, direk, iyak ako ng iyak. Anong gusto mo, sa ibang bansa o dito? Letter C po. Iyak ako ng iyak, ayoko po talaga, ayoko talaga. Hanggang sa sinabi niya, Pastora, tawa po siya ng tawa sa akin habang nakikita niya po akong iyak ng iyak, siya po ngiti ng ngiti, ako iyak ng iyak. Hanggang sabi po niya sa akin, Pastora, eh, hindi naman nakita tinatanong kung gusto mo. Ina-assign ka na. Oh, naku po. And that's final. Ah, ganun po ba? Naku po, sa totoo lang, kung kayo po yung nasa kalagayan ko, ewan ko na lang kung di kayo mahimatay. Grabe po talaga yon. May nag-start lang po kami, di, yun lang po in-impress ng Lord sa akin na maging tema ng anniversary namin, stepping into a new season of harvest. Kasi po, ang iniisip po namin, dahil nilagay nga ng Panginoon sa puso ko po iyon, isa po sa iniisip ko doon, yung sinasabi ni Brother Eddie, na idudwarf yung lahat ng ginawa ng Panginoon nung past years. At gagawa ang Panginoon ng mas greater. So yun yung isip ko po talaga doon. Sinasabay ko po siya sa pagpihit at paglakad ng Jesus is Lord Church worldwide. Pero di ko po sukat akalain na ganun. And even my assignment po, maiiba na rin po. Bahala na po ang Diyos talaga. Sa ngayon po, ine-enjoy ko pa ang mga panahong nalalabi hanggang December. And pagdating po ng January, tsaka na po natin pag-iisipan ang lahat ng bagay. Basta po, ipinagpasa Diyos ko na ang lahat ng bagay. Bahala na po ang Panginoon sa akin. Isama niyo po ako sa panalangin. Amen! Grabe po. So, ibig ko lang pong sabihin, when we have God, when we have Jesus, ano ba bang hahanapin mo? Parang si Pastora Diwani, nakapangasawa ng Pastor John, wala nang iba pang hahanapin pa, di ba? O kaya naman si Pastor John ay napangasawa si Pastora Diwani, baliktad rin natin, baka magalit yung best friend ko eh. Wala na siyang hahanapin pa kay Pastora Diwani. Perfect na para sa kanya. Kapag ang Diyos ay nasa atin, wala na tayong ibang hahanapin pa. At doon, mabubuo ang pinakamatibay na pag-asa. Mabubuhay ako dahil may Kristo ako. Mabubuhay ako dahil may Diyos ako. Number 6, I am the way, truth, and life, sabi ni Jesus. Sino yung naliligaw ng landas? Baka may naliligaw ng landas. Nasa Panginoong Jesus ang tunay na daan. Kapag siya ay nasa buhay mo, hindi kanya ililigaw. Yung mga pusa, nililigaw nyo, no? Pag sobrang dami na, no? Nahariyang itawid nyo ng ilog, kasi naaamoy daw, makakabalik pa din. Minsan, nanliligaw talaga tayo. Kahit nga tao, nililigaw natin sa mga salita natin, di ba? Hindi natin pinapakita kung ano talaga. Pero sa Panginoon, walang kaligaw-ligaw. Tama ang direksyon na tatahakin. Tama ang magiging landas ng ating buhay. Amen po ba? Kaya nga sabi ko nga, mula sa kabundukan, mapupunta na ako ngayon sa konting kapatagan. Sabi ko, Lord, bahala ka na kung ito ang daan na gusto mong tahakin ko. At kung tayo man din po ay may panibagong landas at daan na papatahak, ipapatahak ang Panginoon sa atin, tandaan lang po natin, basta kasama natin ang Diyos, huwag tayong matakot na lakaran ang mga bagong landas na yon. And then, Jesus is the accessible path, the illuminating truth, and the giver of life for us who are lost, ignorant, and dead without Him. And number 7, I am the true vine. Napakaganda po. Jesus is the source of eternal life for us who are dead and useless, branches apart from Him. John chapter 15. Without Jesus, without God in our lives, we are nothing. Kaya naman may saysay ang buhay namin, lalo na po kami mga pastor, mga extension service coordinators. Ang naglalagay ng palamuti sa buhay namin ay ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa amin. Kasi kung kami lang, kaya nga sabi ko nga, Lord, kung ako lang, wala eh. Lalo na po sa time na to, na pandemic, walang trabaho si Brother Jimmy. Lalo na po sa time na to. Grabe po talaga. Sabi ko, ikaw lang, Lord, ang inaasahan namin. And because of this situation, ang aming buong pamilya hindi lumiliban sa DFA or sa Daily Family Altar. At ang aming pong mga anak ay lalong tumaas ang kanilang pananampalataya. Why? Every time po na nagpe-pray kaming family patungkol sa isang bagay o sa isang sitwasyon o isang problema, ilang araw lang ang lilipas, may tugon agad ang Diyos. Kaya nagugulat ang aming mga anak, Mami, kape-pray lang natin kagabi ah. Sabi po ng mga anak namin, grabe talaga si Lord, no Mami? Itong pandemic na ito ay nagtulak din po sa amin para maging buo ng husto ang aming pamilya at maging regular po kami sa Daily Family Altar. Kaya po, ang sarap mabuhay. Pakisabi nga po sa katabi, masarap mabuhay, kapatid. Amen! Amen po ba? Kayo po na nasa inyong mga tahanan, masarap mabuhay. Kung may mga kasama po kayo dyan na pamilya po ninyo, sabihan po ninyo at baka merong problema pinagdadaanan yan, hindi man nagsasabi. Sabihin nyo po sa kanila, masarap ang mabuhay kapag kasama si Kristo. So, blessed hope dahil po kay Jesus. Dahil siya po yung yung invisible character ng Panginoon ay naging made visible because of Jesus. So kailangan natin ang Panginoon. Pangalawa, God's glory is His distinguished presence dwelling in us. So kanina si Jesus, ngayon yung dwelling presence or yung distinguished presence ng ating Panginoon. Ano pong sabi ng Exodus 33:14-15? At alam ko pong alam na alam nyo ito. The Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Nakikipag-usap po siya kay Moses. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here." So ano po yung ibig sabihin dito ni Moses? In other words, Moses was saying, "Lord, without your presence in our midst, allow us to disperse from the edge of this desert and settle in the surrounding lands. Let the people return to Egypt." Kung di mo kami sasamahan, magsibali ka na nga. Kung saan man gustong pumunta ng mga taong ito. "If they so desire, permit your people to forget this whole mission of returning to the land of Abraham." Pahintulutan niyo po na makakalimutan na ng mga tao yung aming mission na pumunta sa lupang pangako unless you abide with us in demonstrable ways. "Pero Lord, kung i-demonstrate mo sa amin ang iyong pagsama, ipapakita mo sa amin ang iyong pagsama, magtutuloy po kami sa amin pong lalakaran." And then pagdating ng verse 16, "How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us?" Paano nila, Lord, malalaman na sinasamahan mo kami? Sabi dito, "What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" Initiman ko po yung salitang distinguished. To be distinguished means you are set apart from the ordinary. Mga magulang at mga kapatid, may matibay na pag-asa ang ating buhay dahil sa presensya ng Panginoon na atin pong nararanasan. Amen? And from ordinary, sabi po dito, tayo po'y nakaset apart mula dun sa mga ordinaryo. At pwede tayong lumakad sa mga extraordinaryong mga bagay kasi may distinction. Pakisabi nga po, distinction. Ipapakita ng Panginoon ang kaibahan ng mga tunay niyang mga anak sa mga hindi niya, o huwag natin sabihin mga hindi tunay na mga anak, o hindi nananampalataya sa Kanya. It means you have been endowed with qualities that others do not possess. Kaya nga po, ano po ang nangyayari sa isang Kristiyano? Yung Psalms 37 verse 19, that in the times of disaster, they will not wither. In the days of famine, they will enjoy plenty. Yun ay distinction. Pero inyo ang dami naghihirap. Pero ikaw nananagana. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Kaya nagmamanifest ang glory ng Panginoon. The more na nakikita mong kasama mo ang Diyos, yung pag-asa lumalalim sa iyong puso. Alam mong hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. That is why never underestimate what God can do through you. Because throughout Christianity, ang mga ordinary people ay ina-anoint ng Spirito ng Panginoon to live extraordinary lives. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Don't settle for ordinary living. Tandaan mo, kasama mo ang Panginoon. Kasama niyo po ang Panginoon. Huwag kang makontento sa ordinaryong klase ng pamumuhay. Because His presence is with us, we can live extraordinary lives. Kaya nga sabi, claim a life that is overwhelming. Anong sabi ng Ephesians 3:20? "Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us." Tingnan nyo nga po kung ang presensya ng Diyos ay makikita sa buhay ng mga katabi ninyo. Alam nyo po yung mga nangyayari sa buhay natin, yan po'y display ng presence ng Lord. Kahit ang mga testimonies ng buhay po natin, pagpapakita po yan ng pagsama ng Panginoon. Kung sila Moses nga, sabi nga, di ba, Lord, kung di mo naman kami sasamahan, aba, hindi na kami tutuloy. Kaya nga po yung kanta natin, yung How Great is Our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Kaya ang klase ng pamumuhay na meron po tayo ay nagdi-display ng kapangyarihan ng Panginoon. At kapag nakita mong sinasamahan ka ng Diyos, mas lalong tumitibay ang pag-asa na magpatuloy, na maglingkod, magpatuloy, na mabuhay, magpatuloy, na manampalataya sa ating Panginoon. Meron na bang susuko dito? Kahapon po, nagkakalokohan. Kasi po, syempre, Friday, mga nag-ayos, naghakot, doon po kami sa Camp Praise Valley. Pagdating po, namomroblema sa culmination. Kasi nga po, nag-recording, bigla po kasi yung desisyon namin. Sabi ko, okay, no problem. Ang culmination ng ating 40 days ay alas 5 ng madaling araw. Talaga po? Oo, Zoom lang. Kaya po kaming lahat Friday, mga naghakot ng gamit. Kasi po doon nga sa Camp Praise Valley ginawa. And then pagdating po na alas 5 ng madaling araw, kami po yung nagkukulmination. Pagkatapos ng culmination, sabi ko, sige, God bless you, magsipagligo na tayo. Pagdating ng alas 10 anniversary, pagdating ng hapon, Thanksgiving party or victory party, and welcome party na rin. Hindi ko po alam kung naging farewell party na rin yon. Ngayon po, sabi ko kulang na lang Christmas party kung marami tayong mga regalong pinamigay. Lahat na ng klase ng party. At gabing-gabi na po kami nag-umuwi dahil ang akin pong anak ay member din po ng music. Eh, siya po'y drummer po nung church namin. Naghakot pa ng gamit uli, pabalik doon sa kung saan kinuha. Gabing-gabi na po kami, sabi po ng mga worker, Pastora, bukas may service tayo na, oo, meron, bakit? Sabi niya, gusto niyo po ba pati sa hapon, meron pa rin tayong gawain? Ganun po kami kalalakas eh. Kasi imagine niyo, Friday na, mga nangapuyat, pagkatapos kinabukasan, maghapon hanggang gabi na, pagkatapos may service pa din po ngayon, naghahanap pa ng gawain ngayong hapon. Sabi niya, ganyan po kami ka-strong eh. Tapos sabi niya, Pastora, no, ang gara, kung kailan pandemic, ang dami-dami nating ginagawa. Totoo naman po eh. Kaya nga po nakakatuwa dahil nakapagbukas po kami ng dalawang extension eh. Kaya po nakakatuwa, bakit po? Kasi alam nila na sinasamahan tayo ng ating Panginoon, kaya hindi mapapagod maglingkod. Hindi mapapagod gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag sinasamahan ka ng Panginoon at nararamdaman mo yon, hindi ka magi-give up. Lalo kang magpapatuloy. Kaya nga di ba may awit, nahihirapan man kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Because of God's presence in us, dwelling in us. Kaya, okay na po ba ang ating pag-asa? Matibay na po ba? Amen? Because I will go to number 3. At ano po yung pangatlo na meaning ng God's glory? That is why we have this blessed hope. God's glory is revealed in the fulfillment of His promises. Ito po, napakatindi po nito ngayon sa mga pinagdaanan po namin sa amin pong anniversary. Ipinasulat ko po ang lahat ng mga pangako ng Panginoon sa kanilang buhay. Pinasulat ko po sa papel lahat po ng promises ng Panginoon at isinama po namin talaga sa prayer na this new season of harvest, ang mga panalangin noon na hindi nasagot ay sasagutin ng Panginoon ngayon. Ang lahat ng mga pangako ng Panginoon na hindi pa nagkakaroon ng kaganapan noon ay gaganapin or gagawin ng Panginoon ngayon. New season na ipapakita ng Panginoon ang higit niyang pagkilos at paggalaw. That's our declaration. At dito rin po sa Exodus 16 verse 10, gusto ko lang pong iayos po natin yung atin pong bakit promises ng Panginoon. I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them at twilight you will eat meat and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God. Napaka-reklamador ng mga Israelita. May tinapay na yung naghahanap pa ng karne. Diba? Napaka-choosy. Tapos kung ano-ano pa mga sinasabi, buti pa sa Egypto, kumakain kami ng ganito, ganito, ganyan, ganyan, dito, wala. Ano pa ini-expect mo? E di syerto nga. Di ba minsan ano, parang hindi rin tama mag-isip yung mga Israelita, ano bang mangyayari dito? Sige nga, nagtatanim ba tayo? Di naman tayong tatanim. Bakit mag-e-expect ka? So ano po yung reklamo nila? Gusto po nila ng karne. So ang sabi ng Panginoon sa kanila, sige, narinig ko ang mga reklamo nyo. Kaya anong sabi ng Panginoon? Gagawin ko yan. Kung ano hinihiling nyo, gagawin ko yan. At ang sabi po dyan, then you will know that I am the Lord your God. When God fulfills His word, it provides evidence that God is the supreme and only God. Kapag pinulfill ng Panginoon ang kanyang mga pangako, kapag binigyang kaganapan ng Panginoon ang kanyang pangako, pinatutunayan niya kung sino siya. Amen? Ano nangyari? Exodus 16:13, that evening, quail came and covered the camp. And in the morning, there was a layer of dew around the camp. So nagkaroon ng kaganapan, tinupad ng Diyos, nasaksihan ng mga Israelita. And the fulfillment of God's promise presents His glory. It brings a manifestation of His glory. Kaya ano po ang mga pangako ng Panginoon sa atin? Na matagal na, pero itinabi na natin at tila sinabi na natin, hindi naman na yata ito magkakaroon ng katuparan. May mga ipinangako po ba ang Panginoon sa atin na gusto po nating ibalik, na idulog sa harapan ng ating Panginoon? Once na na-fulfill ng Diyos ang mga promises niya na yan sa inyong mga buhay, nandyan, makikita, madi-display ang glory ng Panginoon at lalong magiging matibay ang ating pag-asa na ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. And when God fulfills a promise and manifests His glory, it means He personally steps into your situation and interrupts the normal course of events. Kapag ginawa ng Panginoon na i-fulfill niya yung mga pangako na yon, nagmamanifest yung gloria niya, yung kaluwalhatian niya. Bakit po? Sapagkat nakialam ang Panginoon sa ating mga buhay na kahit ang mga bagay sa paligid hindi kayang hadlangan ang mga bagay na nakalaan na gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. That is why the Lord of Glory wants you to participate in His plans and witness His glory. Niyayaya tayong lahat ngayon ng Panginoon. Sumama kayo sa akin. Gusto ko kayong maging instrumento. Gusto ko ng mga pinangako ko sa inyo'y magkaroon ng katuparan. At kapag ito'y nagkaroon ng katuparan, kayo ang magiging witness na ako'y buhay, ako'y nagpapagaling, ako ay merong kayang gawin na hindi kayang gawin ng mundong ito. Amen po ba? Kaya mga magulang at mga kapatid, what are those promises? Ako po talaga, sinulat ko po yung mga pangako ng Panginoon na yon. At yung isang song nga po na talagang may napakinggan lang po kami, umattend po kami dun sa isang church, na kaibigan nating pastor, narinig po namin yung kanta na yon. Iyak po kami ng iyak, dahil po yun yung time na eto mag-anniversary kami, sinulat namin lahat ng mga promises ng Lord. At sabi po dun sa awit eh, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Pangako mo ay tapat. Magpakailanman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Kaya mamaya po, kakantahin natin yon. In our hearts and in our mind, all those promises of God ma-fulfill in our generation so that the glory of God will be displayed and that blessed hope ay hindi lang mapupunta o mararanasan ninyo and even the people around you ay magkakaroon ng pag-asa dahil nakita niya sa ating mga buhay ang buhay at makapangyarihang Diyos na gumagalaw. Amen? 2 Corinthians chapter 1 verse 20 at malapit na po ako magwakas, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So lahat ng mga pangako ng Panginoon ay yes in Christ. What are those promises God has given you? Yung mga pangako ng Panginoon na dati mong iniiyak pero iniwan mo na. Mga pangako ng Panginoon na ngayong pagpasok po ninyo sa panibagong season din. 35th anniversary niyo po ngayon. Ang JIL May Kawayan ay papasok na naman sa panibagong season na mga gagawin ng Panginoon, bagong mga bagay na gagawin ng Panginoon. At ang mandate ng Diyos sa JIL May Kawayan ay magpunla ng maraming pag-asa sa buhay ng mga tao. Pag-asa na buhay ang Diyos, pag-asa na magpapagaling ang Panginoon, pag-asa na magpapala ang Panginoon, pag-asa na may himala, may mga kamangha-manghang bagay kahit sa panahon ng pandemic. And this is your mandate and this is your theme. At dalangin ko po sa Panginoon, maraming tao ang makakilala sa Panginoon dahil sa pag-asang daladala ninyo. Amen po? Kaya nakaka-excite. And I will end with this. Our blessed hope is a promise intended to entice you to keep on going and giving and growing until you see the fulfillment of every promise Jesus made about your eternity. Alam po natin, ang pagbabalik ng Panginoon ang ating inaasahan. Walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Kahit hindi po natin alam kung kailan ito mangyayari, magpapatuloy ang ating buhay. At ang panghahawakan po natin ay mga dakilang pangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Siyang magtatanggol sa atin. Siyang magpapagaling sa atin kapag tayo may sakit at karamdaman. Siyang tutulong sa atin kapag tayo nahihirapan. Siyang papahid ng ating mga luha kapag tayo'y umiiyak. Ang bawat pangako ng Panginoon sa ating puso ay kayang tuparin ang ating Panginoon. We keep going. We keep going because of the blessed hope that Jesus will come and fully save and heal us forever just as He promised. Ngayon pong umagang ito, maging sa lahat ng nanonood ngayon sa kani-kanilang mga tahanan, nawalan ka na ba ng pag-asa sa iyong buhay? We have Jesus. We have His Word. We have His presence. We have Him sa buhay po natin. Kaya hindi dapat mawala ang pag-asa. Kailangan nating magpatuloy upang lalo nating masaksihan ang kaya pang gawin ng Diyos. Yung mga ginawa ng Panginoon sa atin in the past, kaya niyang maliitin yan dahil mas kaya niyang doblehin o mas kaya pa niyang higitan ng higit na higit pa ang mga bagay na gagawin niya sa buhay natin. Naririnig ko po si Pastora Diwani, may mga pinagpe-pray na bahay, sasakyan. Mas higit pa doon ang kayang gawin ng Panginoon at mas marami pa doon. Basta magpatuloy lang tayo ng ating pag-asa, ibigay at ilagak natin sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat ngayong oras na ito. At sa atin pong pagtayo, kung ikaw man ay naroon sa iyong tahanan, bitbitin mo ngayon ano ang mga ipinangako ng Panginoon sa iyo. Bitbitin mo ngayon ang lahat ng mga mensahe ng Panginoon sa iyong buhay. Maaaring ang iba ay nagkaroon na ng katuparan. Maaaring ang iba ay nararanasan mo na ngayon. Pero titigil ka pa ba? Titigil ka pa? Yamang alam mo na pwedeng meron pang mas ilaan ng Panginoon sa iyo. I want you to close your eyes now for a while. At habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, ano ang mga bagay na inaasahan mo mula sa Panginoon? Ano ang mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo na gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Let the Spirit of God ay patuloy pong kumilos sa inyong mga buhay ngayong umagang ito. At kung kayo po ngayon na nasa inyong tahanan ay may ginagawa, I will request po na sana po ngayong oras na ito ay samantalahin po natin na maranasan ang pagkilos ng Panginoon. You can stop for a while, for a moment, and feel God's presence. Na kung ano man po ang ating kalagayan ngayon, nandun yung blessed hope. Not just dun po sa Kanyang second coming, kundi kahit nabubuhay tayo, mabubuo ang ating pong pinakamatibay na pag-asa. Bitbitin po natin ang mga pangako ng Panginoon as we sing this song.
Yes, Lord.
Pangako mo'y Tinitingnan ng Panginoon ang laman ng ating puso. Tinitingnan niya ang laman ng ating isip. Tinitingnan niya ang iyong kalagayan sapagkat siya'y nagmamalasakit. Hayaan po natin, patibayin natin ang ating loob. Patibayin natin ang ating pag-asa na habang tayo'y nabubuhay, kapag kasama natin ang Panginoon, kaya nating maranasan na mabuhay ng extraordinaryong pamumuhay dahil may himala, may kagalingan, may mga pagpapala kapag ang Diyos ay kasama ng bawat isa sa atin. If you can recite all those promises of God kahit sa inyong isip, mga pangako ng Panginoon na gusto niyong i-claim ngayon, if you are sick right now and you have that promise of healing, bakit hindi mo bigkasin ngayon ang mga kataga at pangako ng Diyos ng kagalingan that by the stripes of Jesus, you are now healed. Na kung meron mang nabibigatan sa kanilang pasanin, sabi ng Matthew 11:28, lumapit tayo sa Panginoon. Tayong lahat na nabibigatan sa ating pasanin at tayo pagpapahingahin ng Panginoon. And if you do not know any promises of God, you can open your Bible and you can search for His Word according to your needs. At hawakan mo yon ngayon. Dahil kapag ang mga pangako ng Panginoon ay nagkaroon ng katuparan sa ating mga buhay, nahahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Napupuno tayo ng pag-asa. Hindi lang tayo, kundi ang mga taong nakapaligid sa atin. And you will be an inspiration. And you will be messenger of hope to people. And that's the reason na maraming tao ang makakakilala sa Kanya. Minsan pa po nating aawitin ito.
Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo
Lord. We bless you, Lord. Touch everyone, Lord. Touch everyone, Lord. Touch everyone, Lord. Touch your people. Karamdaman ay pinapagaling ng Panginoon. Ang bawat nanghihina at nanlulupay-pay pinalalakas ng Panginoon. Dahil napupuno ka ng pag-asa dahil sa Diyos, ikaw ay mabubuhay at mararanasan ang kamangha-manghang gagawin niya sa mga susunod na panahon ng iyong buhay. Receive now all the miracles coming from the Lord because of that blessed hope. And I pray right now, Lord, sa lahat ng mga anak mong mararanasan ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, sila'y gagamitin mo ng todo para magbigay ng pag-asa sa maraming mga tao. This Church of JIL May Kawayan ay magiging messenger of that blessed hope so that many people, O Lord, ay madadala sa iyong harapan. And this church will grow. This church will expand. This church, Panginoon, ay magbibigay ng pinakamataas na karangalan sa iyong pangalan. Inaangkin ko po, inaangkin po namin ang kamanghamanghang mga bagay na gagawin mo sa lugar na ito, sa church na ito, at sa bawat tao na ginagamit mo upang ikaw, O Diyos, ay maparangalan sa kanilang mga buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon. And we give back to you all the glory, all